Geldsaak het reeds 'n paar keer gepraat oor die belegging van fondse om te verseker dat jou aftrede jou lewensstandaard behou. Jaco van Tonder, adviesdiensdirekteur Investec, praat vanaand uit Kaapstad met ons oor die onderwerp. U kan gerus vir Jaco skakel met vrae. Die nommer in die ateljee is 010-594-9772. Net die nommer weer 010-594-9772. Vraag kan ook ge-SMS word, die nommer daarvoor is 45889. Goeienaand Jaco, as ek reg onthou het jy in die verlede gesê, 'n mens moet maar bietjie waag met jou fondse, veral as jy vir 'n langer tydperk afhanklik gaan wees van die inkomste wat jy daaruit genereer.
Goeienaand Tinus en goeienaand aan die luisteraars. Ons gesprek voorheen rondom hierdie onderwerp het spesifiek gehandel oor mense wat reeds afgetree het en basies pot geld het wat hulle moet belê om inkomste te voorsien wat ook met inflasie groei, en ek dink op daardie stadium het ons gepraat oor die feit dat by die beleggingsmodelle vir ons sê is eintlik dat hoe groter jou inkomste raak, hoe meer belangrik raak dit om aandele in die portefeulje te hê sodat jy daardie inflasie kloppende groei oor tyd kan genereer, terwyl die algemene tendens by mense is om die teenoorgestelde te doen. Met ander woorde, hoe groter die inkomstebehoefte is uit die portefeulje, hoe meer vind jy dat beleggers die vaste rente instrumente verkies. So jy sit met die baie moeilike probleem hoe om jou korttermyn fluktuasies op die beurs, veral die aandelebeurs, te balanseer met die langtermynbehoefte om kapitaalgroei te kry wat inflasie klop. En dit is 'n bitter moeilike vergelyking daardie vir baie pensionarisse om te balanseer.
So as jy nou praat van korttermyn goed, hoe sal 'n wisselkoersverswakking soos wat ons nou in die afgelope paar dae gesien het, pensioene raak voor en selfs na aftrede?
Oor die algemene en goed gediversifiseerde portefeuilles vervul die rand nogal 'n interessante bufferfunksie, want jy kry dinamika in die Suid-Afrikaanse beleggingsmarkte dat wanneer die rand verswak is, dit gewoonlik omdat daar 'n komponent is van buitelandse beleggers wat vir een of ander rede geld uit die land uitneem, of dit nou is vanweë vir gebrek aan vertroue, of daar's 'n snaakse politieke aankondiging soos wat ons hierdie week gehad het, of dit kan bloot eenvoudig wees omdat China iets doen en daar is 'n groot vrees oor ontleikende markte en dan skaal buitelandse beleggers hulle blootstelling van daai markte af. So soms is dit ons skuld, soms is dit nie. Maar wanneer dit gebeur en die rand verswak, gewoonlik die bateklas wat die meeste verkoop word is Suid-Afrikaanse vaste rente. So jy het eintlik hierdie interessante wisselwerking tussen Suid-Afrikaanse vaste rente en buitelandse beleggings wat in goed gebalanseerde portefeuilles gewoonlik in 'n kliënt se guns werk. So wanneer jy sulke goed het soos wat ons nou hierdie week gebeur, kry jy dat 'n deel van die portefeulje verswak en dit is gewoonlik tot 'n groot mate die vaste rente gedeelte en veral die Suid-Afrikaanse staatseffekte wat onder druk kom. Maar terselfdertyd as jy buitelandse beleggings het en die rand verswak, want die randwaarde van daai buitelandse beleggings skielik 'n bietjie meer werd. So wat ons eintlik gevind het is en dis voor en na aftrede nogal dieselfde. As jy so 30% van jou portefeulje in buitelandse groei bates het, dan kry jy dat hierdie buffer effek amper optimaal in jou guns werk en jy nie die volle impak van die verandering in die rand ervaar nie. Maar ongelukkig as jou portefeulje slegs in Suid-Afrikaanse beleggings belê is, dan mis jy baie van daai effek en dan kan gebeurtenisse soos hierdie week natuurlik 'n groter impak hê op jou bates.
Jy het wat tevore gepraat oor hoe belangrik aandele en ook buitelandse aandele is op die inkomste op die langtermyn. Beteken dit dan dat tradisioneel veiliger beleggings soos vaste eiendomme 'n baie kleiner deel van jou portefeulje moet uitmaak?
Eiendomme is 'n interessante voorbeeld en in Suid-Afrika, dink ek baie keer mense ook mense verwar die kommersiële of die eiendomme wat mens die eiendomsaandele deur blootstelling kan kry wat jy by JSE kan koop. En natuurlik vaste eiendomme soos wanneer jy in jou eie persoonlike hoedanigheid eiendomme besit en van daai huurinkomste leef. Eiendom is nog altyd in sy fisiese vorm 'n redelike goeie inkomste genererende belegging, maar wat ek altyd vir mense sê is dit moet jou passie wees as belegger om by eiendomsbeleggings betrokke te raak, want jy moet die wetgewingsomgewing verstaan in die spesifieke mark waarin jy eiendom koop. daar is natuurlik konsentrasierisiko's. As jy nie 'n redelike kundige persoon is as dit kom by die bestuur van 'n direkte vaste eiendomsbelegging, het sy dit nou 'n kantoorblok is of het sy dit 'n residensiële eiendom is wat jy verhuur, as dit nie jou area van expertise is nie, is daar ongelukkig plekke waar jy jou vingers kan brand. So dit is een manier om 'n eiendomblootstelling te kry. En my kommentaar aan mense altyd, as jy daai mark redelik verstaan en ervaring, glad nie 'n slegte idee vir 'n inkomste genererende produk nie, maar ja, daar is natuurlik in Suid-Afrikaanse mark op die oomblik bittermin eiendomsgeleenthede waar jy weet goeie huurinkomste kry want die ekonomie is onder druk. Die ander kant van die munt is om te probeer om in eiendomsaandele te belê en dit is aansienlik meer riskant as vaste eiendomme, want dit is maar verhandelbare aandele en ek dink daardie gedeelte van ons JSE hierdie veral in die laaste 12 maande baie skommeling getoon met 'n aantal van die eiendomsaandele wat deur interessante aankondigings gegaan het wat hulle aandelpryse baie erg beïnvloed het. So met eiendom dink ek is 'n moeiliker, is 'n tweesnydende swaard. As jy hom reg bestuur, uitstekende inkomste gewende bate, maar wees bewus van die risiko's.
Ja, skuis ons 'n bietjie rond te vaar, maar moet beleggers iets nou doen as daar so skielike verswakking is? Is daar 'n stap wat jy voorstel?
Net ek sê altyd vir mense dat as 'n mens om te probeer om na 'n groterige beweging in beurs aanpassings in jou portefeulje te maak is gewoonlik te laat. En dan indien jy op daai stadium aanpassings maak, is die risiko altyd daar dat mense op emosie reageer en foute maak. So jy maak eintlik 'n aanvanklike fout nog groter. Die groot geheim is om te probeer om jou portefeulje te diversifiseer en ek dink jy weet Johan het die kommentaar gemaak aan die begin van die sessie voor jy my voorgestel het en ek moet nogal met hom saamstem hier. Op die einde van die dag is jou beste roete deur baie van die slaggate is om te probeer om 'n goed gediversifiseerde portefeulje te hê vir die tipe belegging wat jy wil hê. So vir pensionarisse, so ek sê meeste pensionarisse moet 50-60% in aandele tipe produkte hê waarvan baie naby die helfte in die buiteland belê kan word, 20-30%, en die ander 40%, miskien 50% vaste rente, 'n bietjie eiendomsaandele en kontant. As dit is hoe mense se portefeuilles lyk, is dit nie nodig vir hulle om na weke soos wat ons nou gehad het, portefeulje veranderings te maak nie. Maar as jou portefeulje nie so lyk nie, kom ons sê jy het net Suid-Afrikaanse beleggings in jou portefeulje of jy het net 'n klompie vaste rente in jou portefeulje, iewers langs die pad moet jy daai portefeulje regmaak om op die langtermyn genoeg oktaan te hê om vir jou die inkomste te gee oor 'n periode van 30 jaar. En as jy daai regstelling moet doen, moet jy dit verkieslik doen saam met 'n kundige persoon wat jou 'n idee kan gee van hoe die ding moet lyk. So selfs in daai geval sal ek mense aanraai moenie in skokreaksie op 'n gebeurtenis in die Suid-Afrikaanse ekonomie of 'n gebeurtenis op die beurs of 'n internasionale gebeurtenis nou skielik portefeulje veranderings maak. Die kans dat jy 'n groot fout gemaak is verseker daar. Dis gewoonlik nie die beste tyd nie.
Ja, Jaco, as jy aanlyn kan bring, ek wil net graag vir Johan weer hier betrek. Johan, ons het hier 'n vraag van David. Hy vra wat is die grootste fout wat 'n mens kan maak as jy spaar vir aftrede? Wat is die grootste fout wat jy nou kan maak?
Ja, kyk, daar's verskeie foute wat jy groot foute wat jy kan maak. Die een is byvoorbeeld as jy sou beskuif van een werkgewer na volgende om byvoorbeeld nie daardie kapitaal van jou te hou binne in 'n aftrede of 'n bewaringstipe van fonds dalk of produk nie en dalk eerder daai geld te vat en die belasting daar te betaal en dan iets daarmee te gaan doen so skuld af te betaal en maak jy net weer skuld. Jy weet, dan moet jy baie goeie dissipline hê om weer jou aftrede program eintlik aan die gang te kry. Maar andersins kom dit eintlik terug wat ons nou net oor gepraat het en wat Jaco weer ook gesê het. As iets ernstig in die mark gebeur, dan en jy maak dan drastiese aanpassings aan jou strategie, beteken dit dat jou strategie van dag 1 af heel moontlik nie reg was nie of 2 dat jy weer eens geval het in 'n tipe van 'n gedragsfout wat meeste beleggers maar het waar hulle paniekerig raak en hulle neem korttermynbesluite wat dan ongelukkig hulle langtermyn vermoë om hulle doelwitte te bereik skade aanrig.
Ja. Jaco, Willem vra, bied Naspers tans beter waarde of moet jy Naspers aandele kies of eerder Naspers of eerder aandele in Newco groep koop?
Dis 'n interessante vraag en ek is altyd versigtig om sulke kommentaar te lewer oor 'n radio. Kyk, individuele aandele het hulle merite. En ek dink 'n mens moet jy moet met die strategie van Naspers as besigheid saamstem voor jy as belegger geld by hulle wil gaan sit. En ek dink jy moet redelik jou huiswerk daar gaan doen. Dit is 'n groot gelyste Suid-Afrikaanse aandeel, dit is 'n goed gediversifiseerde besigheid, maar kom ook maar met sy eie risiko's met die industrie waarin hulle betrokke is. Daar's baie analitiese werk wat gedoen word op finansiële transaksies, maar weet van ons kant af gee ons nie op vir mense weet op 'n spesifieke rigting aanwysers nie. Ek dink dit is baie moeilik, hierdie transaksies word baie mooi gebalanseer en baie mooi uitgewerk. So ek dink nie mense kan regtig waar kommentaar lewer een kant toe of die ander kant toe dat die een transaksie of die ander een 'n beter opsie vir beleggers sal wees nie. En ek sê altyd vir mense, as jy aandele wil koop, moet jy of weet wat jy doen of jy moet regtig saam met 'n kundige persoon werk, want die probleem konsentrasie risiko wanneer jy geld in individuele aandele belê is heel wat groter as wanneer jy kom ons sê in een of ander sekere trust tipe struktuur belê.
Ja, dit is net om aan te sluit, miskien nou by Jaco, jy weet, Naspers is net so groot op ons beurs dat jy kan hom nie ignoreer as 'n aandeel nie. Ek dink dit is een van die probleme wat ons het op ons beurs, is dat ons beurs is so gekonsentreer. Ek dink die top 10 aandele op ons beurs in terme van markkapitalisasie verteenwoordig 2/3 van die markkapitalisasie van ons beurs. So een of twee aandele waar daar probleme dalk kom, kan ons mark definitief grootliks affekteer. Daarom het jy ook gesien dat daar nou tipies verskillende soorte indekse is, byvoorbeeld die SWIX indeks, die CAC SWIX indeks en so voort. Maar jy weet, mens moet bewus wees van daardie tipe van konsentrasierisiko, maar ek praat ons net van 'n aandeel spesifiek soos Naspers. Dit is 'n aandeel wat jy oor 5 jaar dalk kan sê, "Sjoe, hierdie was baie goedkoop vlakke gewees." Maar mens weet nie en dit gaan nou maar weer terug aan die beginsel om te sê hê hom in jou portefeulje, hy is definitief 'n baie goeie maatskappy, bestendige maatskappy, maar pas op net vir daai konsentrasierisiko in jou portefeulje.
OK, dan het ons 'n vraag wat nogal 'n paar mense het lyk vir my praat oor die selfde onderwerp. Hulle wil weet of mens geld uit 'n lewende annuïteit kan haal as jy dit nodig het terwyl jy nog werk.
Wel kyk, die lewende annuïteit se reël sê basies dat jy op enige gegewe stadium kan jy tussen 2.5% tot 17.5% per jaar kan jy trek van daardie kapitaal, maar jy kry een keer per jaar, eintlik op die verjaardagdatum van daardie annuïteit van wanneer jy hom uitgeneem het, kry jy die geleentheid om daardie persentasie inkomste aan te pas. Andersins, die enigste ding wat jy kan doen met 'n lewende annuïteit is om hom te vat en in 'n lewensannuïteit te gaan belê waarin jy dan basies jou gewaarborgde inkomste kan kry. Maar andersins dan dit kan jy nie sommer net geld uithaal meer as wat daardie 2.5 tot 17.5% jou toelaat per jaar nie.
OK, en dan 'n laaste vraag, seker ook dan oor die lewende annuïteit. Wat word dan van die geld wanneer die belegger sterf?
Ja, kyk, dis die verskil tussen 'n lewende annuïteit en lewensannuïteit. Jy kry verskillende lewensannuïteit of gewaarborgde produkte en van hulle kan die twee gades kan dan basies al twee kom ons sê so die begunstigdes wees van daardie produk. In die geval van 'n lewende annuïteit is dit altyd so dat dit wat oorbly wanneer die belegger te sterwe sou kom, dit gaan altyd dan oor na die begunstigdes van daardie persoon se boedel.
Alright, baie dankie. Die tyd is besig om ons in te haal en dis tyd om terug te skakel na RSG. Dankie aan Johan Gous en ook Jaco van Tonder vir julle insette vanaand. 'N Potgooi van die program sal later vanaand beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf. En daarmee moet ons groet tot volgende week van myself Tinus die Jager en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.